დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მას ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ამჯერადაც თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ იმ პოლიტიკურ სუბიექტებზე, რომლებიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს მანდატების მოსაპოვებლად იბრძვიან. ასეთი 11 პოლიტიკური სუბიექტია რეგისტრირებული უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში. დღეს რამდენიმე მათგანი გაგვაცნობს საარჩევნო პროგრამას. პირველი მათ შორის არის გირჩი, გია მასალკეს მოუსმინოთ. სწორედ ის არის დასახელებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიის სიის პირველ ნომრად. კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდება ეთერში, მირზა თევთიძე, პატრიოტთა ალიანსის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიის სიის მესამე ნომრად დასახელებული კანდიდატი. გაგვაცნობს საარჩევნო პროგრამას.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მაშასე გია მასალკინს მოუსმინოთ. მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და შემოგვიერთით ეთერში. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამაზე ვსაუბრობთ და ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ამბიციური გეგმა აქვს გირჩს. აი ზოგადად რომ გითხრათ ქვეყნის მასშტაბით თქვენი დაპირებების შესახებ და შემდეგ ვისაუბროთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი რას გააკეთებთ გამარჯვების შემთხვევაში.
ხო, კომპეტენციები რო არ აგვერიოს, ხო? სწორია. ნახეთ, ჩემი აზრით, საერთოდ ამორჩეველმა ქართველმა ამორჩეველმა უკვე გაასრო თავისი განვითარებით, გემოვნებით, გაასრო პოლიტიკურ სპექტრს. იმიტომ პოლიტიკური სპექტრი ისევ, ასე კი, იძლევა რაღაც დაპირებებს, რომელიც არ არის კონკრეტიზირებული, არის უფრო სურვილების მაგალითად, აი მე რო გითხრათ ახლა თქვენ რადიოში განაცხადა რომ ჩვენ ვირდებით 1000 ლარიან პენსიას, კი არა 1100 ლარიან პენსიას, ხო? აი მე ვინ მომთხოვს მე პასუხს, რატო დაპირდი ან რატო მოატუე ხალხი, ეს რომ მე ყველაფერი ასე ვთქვათ მეხსიერებიდან ხრება, ან მაგალითად 200000 სამუშაო ადგილი კი არ დაპირდი, არ დაპირდი. ჩვენ ვთავაზობთ 250000 სამუშაო ადგილს. მოგეთ, ეს დაპირებები ჩემი აზრით, აი ესეთი ტიპის დაპირებები მოძველდა. აი მე მაგალითად უნივერსიტეტზე წარმოვადგენ და ისმის ასევე დაპირებები, რომ აი ჩვენ პოლიტიკურ წნეხს ეს კი მოხდით უნივერსიტეტებიდან. მაგრამ როგორ, აი რა მექანიზმებით ამას არ გვეუნებიან ან არ იციან. ხო და საერთოდ მიყვავს ახლა ჩემი საუბარი. მე
მოდი თქვენს დაპირებებზე უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, რომ დავზოგოთ.
პირდებით სისტემურ ცვლილებებს ქართულ პოლიტიკაში, ანუ იმ სისტემურ ცვლილებებს, რომელიც განაპირობებს აი სწორედ იმ გავდიდრებას, რომელსაც ყველა მივისწრაფით და რომელიც უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობას. აი მაგათ კანონის უზენაესობას დავიწყოთ, ხო? ეს არის ერთ-ერთი ამ ორიდან ერთ-ერთი მთავარი დაპირება. როგორ მივიღოთ გამართული საკანონმდებლოს გამართული სასამართლო სისტემა, რომლის გარეშე ქვეყანას მომავალი არ უწევია, ხო? ეს არის ალფა და ომეგა დემოკრატიისა. სასამართლო უნდა გავდეს სასამართლოს. ეს ვერ გადაწყვიტა ვერც შევარდნაძის რეჟიმმა, ვერც აკაშვის რეჟიმმა, ვერც ქართული ოსნების რეჟიმმა. იმიტომ რომ ჩვენ ისევ პიროვნებებზე ვაგებთ, ესე იგი, მთელ სისტემას. აი ჩვენ ახლა მოვიყვანთ კარგ მოსამართლებს და ისინი ესე იგი კარგად წარმართავენ საქმეს. ჩვენ ვამბობთ, ვერ ვიქნებით კარგი, ცუდი, ეს ცოტა ეთიკური კატეგორიები და ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ სამართლიან სასამართლოს. ამიტომ ვამბობ, სასამართლო სისტემაში მოსამართლები უნდა იყოს არჩეული. ანუ იარსებებს ძველი არსებული სასამართლო სისტემა, მაგრამ ამის გარდა ადამიანს ექნება საშუალება, თუ მისი სურვილი ქნება, მიმართოს არჩეულ მოსამართლეს. ასეთი პრაქტიკა იცი თქვენ არის იგივე ამერიკაში, უკვე 300 წელია ყველა ქალაქს, ყველა მუნიციპალურ ცენტრს ეყოლება თავისი არჩეული მოსამართლე. არც ეს არ გვინდა რომ იყოს სახელმწიფოაზონი მოქალაქეს, რომ იყოს პოლიტიზირებული პროკურატურა, ძალოვანი სტრუქტურები, სუკი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი მხოლოდ გისაკ ერთ, ნუ, ყოველ შემთხვევაში არტიკულირებული, როგორ მივაქცევთ ამას? აი ისევ რა, კარგ მინის დანიშნავდა, ის კარგ ოფიცრებს დანიშნავს თუ როგორ ახლა ძნეს შეუცვლის თუ რა? არა, ჩვენ ვამბობთ, ამიტომ არსებობდეს უნდა მუნიციპალური პოლიცია, ანუ ბათუმელება უნდა ავირჩიოთ ჩვენი პოლიციის უფროსი, ჩვენი პროკურორი, ეს იქნება ბათუმელი, კედელი, ქუთაისელი თუ თბილისელი, არა გვიშლება მთავარია რომ თავი მოგვაწონოს, ავირჩევ ორი წლით, არ მოგვეწონება, გადავირჩევ ბიუჯეტს, ჩვენ თვითონ დავნიშნავ. ქალაქის მესა ჩვენ თვითონ ავირჩევ, თუმცა ახლაც ვირჩევთ, მაგრამ მე მომბობ რეალურ აჩემებს, რეალურ თვითმართველობაზე ორიენტირებული გირჩი.
ავიჩიოთ. ანუ რეალური თვითმართველობა, დეცენტრალიზაცია.
დეცენტრალიზაცია.
რეალური და კიდევ ერთი საკითხი, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ქონების თანაბრად განაწილება. ეს როგორ წარმოგიდგენიათ ბატონო გია და გადავიდეთ მთავარ საკითხზეც.
ეს ხო, ეს არის ძალიან ისეთი ამბიციური გეგმა მართლაც, რომელიც ერთი შეხედვით ცოტა პოპულისტურია ჟღერს, მაგრამ საქმე რაშია? აიღეთ ნებისმიერი დასავლური მდგრადი დემოკრატიის ქვეყანა და იქ ასეთი პროპორცია, დაახლოებით 80%, 70-ზე ზემოთ ნებისმიერ ქვეყანაში საკუთრების არის უშუალოდ მოქალაქეების საკუთრებაში და მხოლოდ 20-30% ყველაფრისა, წიაღისეულისა, ხარისა, მიწისა, ეს ეკუთვნის მხოლოდ სახელმწიფოს. ჩვენთან საქართველოში, ну, бунებრივია ეს პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებსაც ეხება, რიგს, მაგრამ იგივე რუსეთს. ჩვენთან პირიქითა, ჩვენთან 80% ფლობს სახელმწიფო, აი ამ სიდიდრებსაც კი გააჩნია საქართველოს და მხოლოდ 20% ფლობს მოქალაქეები. პრინციპში აქ ახლა ამერიკის აღმოჩენა, ველოსიპედის აღმოჩენას არ აქვს ადგილი. თუ გახსოვთ თქვენ, საქართველოს უკვე დამოკიდებულება საქართველოს ჩატარდა ეხლა პრივატიზაცია. მაგრამ ეკონომისტებმა მას უწოდეს პრივატიზაცია, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ არ ქონდა, საერთოდ არ ქონდა სახელმწიფო, არ იყო გამართული სასამართლო სისტემა და ამიტომ აი ეს პრივატიზაცია პრინციპში ჩავარდა, ანუ ეს ვაუჩერები თუ გახსოვთ არსებობდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს კიდევ ერთი დიდი საყოველთაო პრივატიზაცია ჩატარდეს და მოქალაქეები რეალურად ფლობდნენ მიწას, რომელზეც ცხოვრობდნენ და რეალურად ფლობდნენ, ვთქვათ, ყველა კუთხე, ექნება მე ასე ვთქვათ გასწავებული მათ შორის ეკონომიკური მდგომარეობას, ვისაც უფრო კარგის პირობები ექნება, შეიძლება ის შეჩემზე უფრო წარმატებული აღმოჩნდეს. ამიტომ მე უნდა დაუპირისპირო მას რაღაც სხვა ეკონომიკური პოლიტიკა.
ეს სხვა ეკონომიკური პოლიტიკა არის ზუსტად აი კითხვით ნიშნებს რომ სამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბათუმის შემოსავლები სხვა მაგალითად როგორც თვითმართველი ქალაქის და მაგალითად სხვა ქალაქის ბევრად უფრო ნაკლებია, ხო მასია? რას დაუპირისპირებთ ბატონო გია?
ხო, არა, მე მესმის რომ არსებობს ასე ვთქვათ ნაციონალური პროგრამები, რომელიც ასე ვთქვათ გარკვეულად ათანაბრებს ყველა მოქალაქეზე გარკვეულად ხოლმე, მაგრამ ჩვენ რას ვამბობთ? ესე იგი, აი ეს პრივატიზაცია საყოველთაო, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, გულისხმობს იმას, რომ დაიბეჭდება არა ფული, არამედ რაღაც ვაუჩერის მაგვარი, ანუ რაღაც გამავის და რა ქვია ტერმინს, მაგრამ ნუ მოკლედ ვაუჩერი დაურიგდება ყველას აბსოლუტურად თანაბრად და ყველაფერს ექნება თავისი ფასი, ხო? აი თქვა ერთეულის ერთი აქციის ფასი, აქცია გამახსენდა, ერთი აქციის ფასი იქნება თქვა 100 ლარი და შენ ამ აქციით შეძლებ იყიდო რაღაც ქონებიდან რაცაც ფლობს საქართველო. ბუნებრივია, ჩვენ გვესმის რომ ყველა ამ აქციას ვერ გამოიყენებს, ზოგი ვალებში გაყიდის, ზოგი ვთქვათ არასტორი ინვესტიციას გააკეთებს, მაგრამ სხვანაირად ასეთი ქვეყანა არ აღშენებულა. ჩატარდება შესაბამისი ვთქვათ, რა ვიცი, აგიტაცია, პროპაგანდა, ფონდები შეიქმნება, შეთავაზებები იქნება, ანუ ხალხმა უნდა მიეჩვიოს, რომ ის არის ამ ქვეყნის მფლობელი, მას გააჩნია საკუთრება, არა რაღაც მეტაფიზიკური მხოლოდ, აი ცეკვა და ასე შემდეგ, არამედ უშუალოდ ქონება, მიწა, რომელზეც ის ცხოვრობს, ქალაქი, რომელზეც ის ცხოვრობს. და მე ეს გადანაწილდება და ეს გადანაწილება ასევე გაათანაბრებს იმას, ვინ ცხოვრობს ვაცინა მაგალითად გორში, საპრერიაში, რომ ჩვენ თანაბარი აქციები გვექნება, ისმის?
თანაბარი რაოდენობის სტარტო. უნებრივია ასეთი გადანაწილება და საკითხები, რომლებიც საყოველთაოდ ქვეყნის მასშტაბით ცვლილებებს ითვალისწინებს, ვერ განხორციელდება რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში და ჩვენ უფრო აი ვიწრო მასშტაბით აჭარაში უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში. პირველ რიგში თქვენი აზრით რა არის შესაძლებელი და მეორე დავასახელოთ ის პრობლემები, რომლის გადაწყვეტაც საკანონმდებლო ორგანოს შეუძლია.
რას გამოხდით? მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა მთელი მისი არსებობის მანძილზე იყო ფიქცია, ანუ ყველაფერი წნებოდა ცენტრში, თბილისში, მიუხედავად ბოლო აი დღემდე, მიუხედავად ამისა, ეს ფიქციური ორგანო შეიძლება გადააქციო ქმედით ორგანოდ და გადააქციო მოდელად რეალური თვითმმართველობის. იმიტომ ყველაზე კარგი სასტარტო პირობები ამ შემთხვევაში აქ აჭარას, იმიტომ რომ არის ინსტა კაბინეტი, არის სხვადასხვა დეპარტამენტები, ანუ არის ის სტრუქტურები შექმნილი, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდეს კარგ სასტარტო პირობად რეალური თვითმმართველობისთვის, ისეთი როგორც უნდა იყოს სამეგრელოში, კახეთში, ქართლში და ასე შემდეგ. ანუ პირველი, ეს არის აჭარის მაგალითზე რეალური თვითმმართველობა. შემდეგ, აჭარის კომპეტენცია უმაღლეს საბჭოს ბუნებრივია გარკვეულად შეზღუდულია, მაგრამ ნახეთ, ის ირჩევს რეგიონის ხელმძღვანელს, ის იჩევს იმ კაბინეტა მინის, რომელსაც შემოგთავაზებს ეს რაიონის, რეგიონის ხელმძღვანელი, ის იღებს ბიუჯეტს ყოველწლიურად და შემდეგ აკონტროლებს როგორც სტავრობას, ასევე ბიუჯეტს. ანუ თუ იქ მოხდება საქმიანი, საქმეზე ორიენტირებული გამოუკიდებელი დეპუტატები, ისინი ამას უფრო კრედიტად განახორციელებენ და ის ბიუჯეტი, რომელიც გააჩნია აჭარის უმაღლეს საბჭოს, ხო, რომელიც იზრდება სხვადასხვა წლიდან წლამდე, ეს ბიუჯეტის განკარგვა გაცილებით უფრო ეფექტიანად შეიძლება, იმიტომ რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ვინც იქნება დეპუტატები, მათ უფრო კარგად ესმით რა არის, აი რას თქვენ შეკითხვა დაგჭირდით, რა არის რეგიონის პრობლემა, ხო, ვთქვათ, უფრო კარგად ესმის, ვიდრე ამა ეს ესმით, ვთქვათ, იგივე თბილისში, ხო? ხო და მეტი დამოუკიდებლობა ყველა საკითხში სუბსიდიარობის პრინციპი ქვია, ხო ამას? ის რისი გაკეთება შეიძლება ადგილზე, უნდა გაკეთდეს ადგილზე.
ძალიან დიდი მადლობა.
გაიხარეთ, მადლობა თქვენ.
მე რადიო მსმენელს შევახსენებ გირჩის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტის, ის პირველ ნომრად დასახელებული გია მასალკინი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარია მირზა თევთიძე, პატრიოტთა ალიანსიდან, აჭარის უმაღლეს საბჭოს პარტიული სიის მესამე ნომრად დასახელებული კანდიდატი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო მირზა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვერთდით გადაცემაში. პირველ რიგში რომ გვითხრათ ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით თქვენი პროგრამის ძირითადი ასპექტები რა არის და შემდეგ ვისაუბროთ აჭარის უმაღლეს საბჭოში გამარჯვების შემთხვევაში რას გააკეთებთ, რას თვლით რეგიონის მთავარ გამოწვევად.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს, მადლობა ჩართვისთვის. რა შეიძლება იმას თუ რატომ უნდა დაგვიჭიროს ჩვენ ხარი კონკრეტულად ჩვენს ერთობას ამომრჩეველმა, მაგაზე მოკლე პასუხი შემიძლია გაქცეთ ის, რომ გამიმა პრაქტიკა მაჩვენა თუნდაც ბოლო 50 წელიწადმა, რომ ის რა პარტიების პოლიტიკურ ველზე არიან 50 წელია ფაქტიბად ერთი და იგივე ნარატივებით საუბრობენ, ერთი და იგივე დაპირება აქვთ, არიან პარტიები, რომლებიც სამთავრობო პარტიის ქართული ეროვნების განშტოებები არიან და არიან პარტიები კიდე ნაცმოძრაობის, სულ 275 პარტია ასე თქვათ და მათგან 90% მთლიანად პროევროპულ იდეოლოგიას ეყრდნობა ასე თქვათ. და შესაბამისად გამრილმა წლებმა ცხადყო, რომ ისინი ვერც ქვეყნის გამთლიანების გეგმას ფავაზობენ, ვერც ეკონომიკური აღმასვლის და ვერც ერანაირ პრობლემის მოგვარების, იმიტომ რომ ქვეყანა მთლიანად კოლაფსშია ჩვენი გადასახედიდან და ეს ფაქტები დაწესდება, რომ საერთოდ უცხოში შეხება ჩვენი ქვეყანა.
ამათი პოლიტიკა. თქვენ რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი? ანუ თქვენ როგორი რა პროგრამა გაქვთ ისეთი, რომელიც სწორედ ამ გამოწვევებს გაუმკლავდება? მოდით თქვენს პროგრამაზე უფრო მეტი დრო რომ გამოიყენოთ.
კი, დავამთავრებ. მოდით შეხვით და ეგრევე გადავალ ჩვენს პროგრამაზე. თუნდაც ის პოლიტიკური პარტიები მე ამომრჩეველს ცოტა გონების დაძაბვისკენ მოუწოდებ, რამე თუ არ შეიძლება ადამიანმა ერთი და იგივე ასე ვთქვათ ფანდზე წამოიგოს მერამდენეჯერ, თუნდაც ის რომ ქართული ოცნება მაგალითად 12 წელია ერთი და იგივე დაპირებებს გვაძლევს არჩევნების წინ ასე ვთქვათ ეროვნულ კონსერვატიულ ნარატივებს აღღერებს და შემდეგ უკვე სულ სხვა მიმართულებით მიდის, მე ვფიქრობ საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობაზე და მის განშტოებებზე ხმის მიცემა ქვეყნის ღალატია. დანარჩენი უკვე ამოჩეულმა გააკეთოს არჩევანი, რაც შეეხება ჩვენს პროგრამას და საერთოდ ჩვენს პოლიტიკურ მიმდინარეობას. მე დავიწყე ფიქრიდან, რომ ბავშვობიდან ვადგენ პოლიტიკურ პროცესებს თვალს და მე არ მეგულება საქართველოში არც პოლიტიკური პარტია, არც თუნდაც სოფლიოში, რომელიც ესეთ პოლიტიკურ რეპრესიებს აწყდება საერთოდ პოლიტიკურ გზაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაინც შევძელით საზოგადოებამდე რაღაც გარკვეულ ნაწილამდე ჩვენი იდეის მიტანა. ის რომ თუნდაც ყველა სფეროში, აბსოლუტურად ყველა დარგში, დავიწყე ფიქრიდან მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე საშინელი სიტუაცია გვაქვს, თუნდაც აი აჭარაზე ვისაუბროთ, ჩვენს რეგიონზე, აბსოლუტურად ყველა რეგიონში ვაწყდებით პრობლემებს. თავრობა თითქოს მოჩვენებით ეხმარება მოსახლეობას, სხვადასხვა კულტურის მოყვანა რეალიზაციას და თითქოს რაღაც სუბსიდიებით ეხმარება სინამდვილეში გლეხამდე არანაირად არ მიდის ეს სუბსიდია. მაგალითად თუნდაც ციტრუსები თუ ჩვენს რეგიონში ხომ თავარი გამოწვევა ციტრუსის რეალიზაცია ასე თქვა და აჭარას ამხრივ ძალიან ეს იქიდან რომ თუნდაც აი მაგალითად ჩვენს მეზობელთან რუსეთთან არანაირი ურთიერთობა არ გვაქვს, ამ მხრივ შარშანას თუნდაც საბოლოოდ იმოსვლაზე ჩვენმა ქვეყანამ უარი თქვა, უკრაინაში ომია და ამ კუთხით ჩაიჭედა ის ბაზარი, ასე ეხება აქ ადგილობრივ ბაზარს, თავრობა არანაირად ხელს არ უწყობს თუნდაც ის რომ რაღაც სუბსიდიები აქვს ჩამბარებელ პუნქტებში, შევიარაღებელ თვალითაც შეიძლება ამ ყველაფრის დამტკიცება ის რომ მიხვიდე ნებისმიერ მოსახლესთან და მე არ მინახი ადამიანი მაგალითად არც ჩემს ირგვლივ და არც საერთოდ რომ აი სუბსიდია საერთოდ მოსახლეობამდე მისულიყო. აქ რაღაც ხრიკები არსებობს, რომელიც ამ გადამყიდველებთან მიდის ასე ვთქვათ ეს სუბსიდიები და ამ ხრივაც აი ციტრუსის ხრივ სულაც კოლაფსია, ჯერ მოყვანაზე აწყდება გლეხი პრობლემებს ის რომ პესტიციდები და ასეთი რაღაცეები რომელიც მოყვანისთვის აუცილებელია საერთოდ ისეთი ფასიჯის რომ აზრი არა ხელჩაიქმნია გლეხმა, ვიცით რამოდენიმე სოფელში საერთოდ გაჩეხა ციტრუსი გლეხმა და სხვადასხვა კულტურის მოყვანასა და თუნდაც ხელის საათის შემდეგ იქაც ანალოგიურ პრობლემას აწყდა ის რომ ფასების უკონტროლობა და ის რომ აი თუნდაც თანამედროვე სისტემა თითქოს ეკონომიკაში ბაზარს უხილავი ხელი ალაგებს, ესე არ ყოფილა სინამდვილეში გადამყიდველები, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოდიან ჩვენთან, ჩვენ გლეხებს ასე თქვა აჭაღებენ, აწამებენ ის რომ თავიანთი მოყვანილ პროდუქცია გლეხი ტაპიკებში კიდის, თუნდაც შარშან მაგალითად მანდარინის ფასი იყო 50-60 სასაცილოა, თქვა უნდა ეს ყველაფერი. აქ თავრობა პირიქით იქადნება ის რომ თურმე აი წარმატებით ჩაატარა ციტრუსის სეზონი, იგივე სიტუაციას ვაწყდებით მაგალითად ჩაის კულტურა საერთოდ გაქრა ჩვენს რეგიონში. მე მაგალითად ვიცნობ რამოდენიმე ადამიანს, რომელსაც საკარმონდამო მიდამოში მოყავს მაგალითად ჩაი და იქ შემდეგ სხვადასხვა პრობლემებს აწყდება ის რომ შესაბამისი დანადგარი არ აქვს, რომ რაღაც ფერმენტაცია იქნება თუ გაშლების პროცესები მოახდინოს ეს ჩაის ასე ვთქვათ დაფასოება. ამ ხრივაც პრობლემას აწყდება რამოდენიმე მისი მთავრობა საერთოდ თავს იქებდა ის რომ თურმე აი პროგრამა რო არის აკადემიის საქართველოსში, ამ პროგრამით უმე 700 ქარხანაა.
გამოწვევების გამკლავებას რა გზებით აპირებთ და პრიორიტეტული რასაკითხებია?
რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ორგანოში მოხდის შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად ამ საკითხებზე დავამახვილებთ ყურადღებას ის თუ გააწუხებს აჭარის მოსახლეობას და სხვადასხვა სფეროებია ის რომ თუნდაც აი ეს ტურიზმზე არის საუბარი, მშენებლობური მშენებლობებია, უკანონო მშენებლობებია. ამ კუთხით არავინ არ საუბრობს საკანონმდებლო ორგანოში, ლეხის საკითხებს. ის რომ იმპორტირებული პროდუქცია გასუღობავს ამ ხელ ჩვენი ლეხის მიერ მოყვანილ პროდუქციას, ამას არავინ არ საუბრობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაყენეთ კონკრეტულად ამ პრობლემას. იგივე თამბაქოს წარმოების რეალიზაციის პრობლემა, იგივე თევზჭერის პრობლემა, რომ თითქოს თურქული კომპანიები არიან ამოფარებული აი ლიცენზიაზე ამ თევზჭერას გულისხმობ. იგივე აი საზეურებზე გადასახადები, ამაზე არავინ არ საუბრობს. საკანონმდებლო ორგანოში, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ხალხი, რომელიც ამაზე ისაუბრებს. პირიქით, ახლა ის სულ სხვა რამეზე მიდის საკანონმდებლო ორგანოში დავათვლე, ვინ უფრო მეტი ევროპელია და ვინ უფრო მეტი ევროპელია, აი ამაზე მიდის და მე ვადენე თვალს. ხდომებს მე არ მინახია ის, რომ კონკრეტულად გლეხის პრობლემაზე ჭოდნენ ისინი. ბევრი რამის გადაჭრაა შესაძლებელი უმაღლესი საბჭოს ტრიბუნიდან, კონკრეტულად აი რაც ჩამოუთვალე დეტალებში მე არ შევარ, იმიტომ რომ შორს დაგვიყვანს, როცა გვექნება ამდენი, მე მოკლედ ჩამოუთვალე ის პრობლემები, რა აწუხებს აჭარის პრობლემას. რა თქმა უნდა, ყველა ფერზე შეიძლება ხმა მოიღოს უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა, რისი კომპეტენციაც აქვს უმაღლეს საბჭოს, მაგრამ მე მაგალითად ვერ ხედავ ეს დეპუტატს, რომ რეალურად ეხლა რო კარდა კარდადია და კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე რომ ვჭობენ, მე არ მინახია რომ შემდეგ აეგრძელებინ ამ პრობლემების მოგვარება და ერთად ამ პრობლემაზე ისაუბრონ უმაღლეს საბჭოში. იგივე აი კორუფციაზე ვიწყვი, რაც ხდება მთელ ჩვენს რეგიონში, თუნდაც ის რომ რა ასე თქვა მთლიანად ბიუჯეტის სახსრები ჩაგდებული აქვს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირებს, კერძო სექტორი იგივე ეს ვიწყვი აქტიაქებით ხელი იქნება თუ სავაწყოფოები, ეს უკვე ოპოზიციურ პარტიებთან დაახლოებული პირები არიან და ასე ვთქვათ, გადანაწილებული აქვთ ეს სფეროები. შესაბამისად გლეხთან, გლეხის პრობლემები აქ არავინ არ საუბრობს. აი თუნდაც ის რომ რა შეწყვეტის დოკუმენტი იქნება თუ მიღება ჩაბარების დოკუმენტი, რაზეც სამუშაოების შესრულებაზე გულისხმობ, ერთი და იგივე ურთიერთდაკავშირებული პირები აწერენ ამ დოკუმენტებზე ხელს. ანუ დამკვეთის და შემსრულებელი ერთი და იგივე პიროვნებები არიან და შედეგით სახეზია შესაბამისად, რომ ერთი და იგივე კომპანიები იძიებენ ტენდერებს, ხარისხით სახეზია შესაბამისად, რომ დღეს გაკეთებული ეს და იქნება ტოტუარი იქნება თუ რაიმე ინფრასტრუქტურული ობიექტი, ხო არის შეიძლება გასაკეთებელია და აი ხარისხზე და სამეები და ხარისხებს. რა თქმა უნდა, ეს ყველა ერთი ფლანგი კათოლიკოსების შემოწირველია და მეორე ფლანგი ოპოზიციის და შესაბამისად გადანაწილებულია ეს ყველაფერი.
როგორც
ჩვენ ვეცდები უკავშირო საკანონმდებლო ორგანოში რომ ამაზე ვიბრძოლოთ, რომ აჭარის პრობლემაზე უნდა ვიბრძოლოთ უმაღლეს საბჭოში და არა ის რომ თვითონ რაღაც ევროპული დირექტივები ვასრულოთ და მათ დაკრუზე ვისეკოთ ჩვენ გარე ძალების ზემოქმედების ობიექტი, რა თქმა უნდა ვერ გავხდებით. შესაბამისად ჩვენი ერთადერთი ობიექტი არის ქართველი ხალხი, ვინც ჩვენი დამკვეთია და საერთოდ ისიც სულძმულობს, იმიტომ რომ ჩვენი პლანი არავისგან არ ინახება. ჩვენი საარჩევნო ნომერი არის 8 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომლის ირგვლივ გაერთიანებული არის ეროვნული პარტიები, რამოდენიმე პარტია და ორგანიზაცია აწევს ამ გაერთიანებას ხელს და ჩვენ ვაპირებთ ახლა რომელიმე კონკრეტულ პრობლემაზე კი არა, მთელი საქართველოს საერთოდ კოლაფსში მიეჩანება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მირზა, დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. მირზა თევთიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტის პატრიოტთა ალიანსის სიის მესამე ნომრად დასახელებული კანდიდატი, გვაცნობდა პროგრამას.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ჩვენ მომდევნო გადაცემაშიც განვაგრძობთ საუბარს პოლიტიკური პარტიების თუ გაერთიანებების საარჩევნო პროგრამის შესახებ. იმ პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები გაგვაცნობენ პროგრამას, რომლებიც მონაწილეობენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ასეთი რეგისტრირებული 11 პოლიტიკური გაერთიანება თუ პარტია. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, სორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.